Spoštovane gospe in gospodje, veleposlanice, veleposlaniki, ostali prisotni, lepo vas pozdravljam, lepo vas je videti, same znane obraze. Videli smo se že ob številnih priložnostih, takšnih in drugačnih, predvsem diplomatskih aktivnostih. Lepo je, da imamo spet priložnost za srečanje in to v precej zanimivem času, predvsem zanimivo je tudi vedno na notranjem političnem področju, ampak v zadnjem času je seveda zelo zanimivo tudi na zunanje političnem področju. Vi kot profesionalci seveda temeljito spremljate mednarodna dogajanja in preko vas naša država deluje diplomatsko. In vaše kvalitetno delo je zelo pomemben temelj naše zunanje politike. Obdobje, ki je pred nami, leto 2004 in 2005, predstavlja zelo velik izziv za zunanjo politiko Slovenije. Predsedovanje organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, ki ga bomo prevzeli začetkom leta 2005 in kjer že letos upravljamo svojo funkcijo v trojki OVSE-ja, bo očitno večji izziv, kot je izgledalo takrat, ko smo se odločili za to, da kandidiramo za to predsedovanje. Odločili smo se seveda, ker smo želeli Slovenijo čim bolj mednarodno profilirati, ker nas je k temu navdala tudi zelo pozitivna izkušnja članstva v varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov, tudi takrat nekaj časa naše predsedovanje. Vendar obdobje, v katerega vstopamo zdaj, je precej drugačno kot tisto še pred nekaj leti. Zelo so se spremenili mednarodni odnosi. Spremenili so se odnosi tako med ZDA in Evropo in tudi med ZDA in Rusijo in nasazadnje tudi Evropo, Evropsko unijo in Rusijo. Ni več tiste pričakovane konvergence, ni več tistega pozitivnega momenta, ki je bil prisoten dolgo časa po padcu berlinskega zidu. Ni več tiste, kako bi rekel, pripravljenosti za iskanje nekih skupnih poti, pač pa se obnavljajo tudi nekateri elementi, ki smo jih poznali v bolj kakšnem prejšnjem obdobju, tudi kakšni elementi bolj klasičnih geopolitičnih razmerij med državami. Kar pomeni nekoliko več nezaupanja, nekoliko več napetosti pri razreševanju posameznih kriznih vprašanj, kar pomeni nekoliko več tudi politike, včasih tudi politike moči, ne samo diplomacije. In Slovenija bo stopila v takšen bolj kompleksen svet in prevzela predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, kjer se pravzaprav soočajo vse te silnice, tako razmerja v Evropski uniji, ki ravno na zunanjem političnem področju še niso povsem skladna, razmerja tako ZDA do Evropske unije, kot tudi razmerje Rusije do obeh. Torej Slovenija stopa v ta kompleksen splet odnosov in bo prevzela vlogo predsedovanja. Zelo resno in strokovno bo treba delati. Z veliko mero znanja diplomatske spretnosti, z upoštevanjem vseh glavnih akterjev, z zelo zavzetim delom in komunikacijo na vse strani, na vse glavne akterje, ki so prisotni v OVSE-ju. Veliko tega dela bo šlo preko vas, preko diplomatskih mrež. Ne samo tisto, kar se bo dogajalo tukaj v Evropi, ampak seveda tudi zunaj, posod tam, kjer so. Torej, tudi v ZDA, seveda, v Kanadi in drugod, posod tam, kjer so vprašanja, s katerimi se sooča OVSE na mizi. Leto 2004 še posebej zahtevno leto. Dvoje volitev imamo v Sloveniji. Tako evropske volitve, kot tudi parlamentarne volitve. In ključno sporočilo ob tem vašem posvetu bi moralo biti, da na diplomacijo to ne sme nikakor vplivati. V nobenem smislu. Če bo politika zaposlena sabo na volitvah, sama sabo, je treba zagotoviti, tukaj je seveda posebna odgovornost na Ministrstvu za zunanje zadeve in pa potem na vseh vas, treba zagotoviti kontinuirano, resno delo in zagotoviti, da se bo Slovenija polno pripravila na predsedovanje OVSE-ja. In seveda bo tudi že letos morala razreševati številna vprašanja, zavzemati pomembna stališča. Dejstvo, da s 1. majem postajamo člani Evropske unije in Zveze NATO, je seveda pozitivno. In predsedovanje Slovenije OVSE lahko pravzaprav utrdi naš položaj v eni in drugi instituciji. Že na samem začetku Slovenija prevzema pomembno vlogo, ker bo prisotna pri številnih vprašanjih. Seveda je to priložnost, ki jo lahko pozitivno izkoristimo, a lahko tudi ne. Če jo bomo pozitivno izkoristili, bo to že na samem začetku utrdilo naš položaj, tudi v Evropski uniji, tudi v zvezi NATO. Res pa je, da to pomeni še več izziva, še več dela za vas, za vse nas. Kako se bomo znašli v Evropski uniji kot nova članica, tudi v zvezi NATO? Kako bomo svoje delovanje prilagodili tem institucijam, kako tudi usklajevali interese. Evropska unija ima težave z svojo zunanjo politiko, še ne govori z enim jezikom. In ko bomo predsedovali OVSE, se bomo tudi srečevali tudi s to dimenzijo, dimenzijo nekega delovanja Evropske unije, ki se bo še toliko bolj reflektirala tudi na nas, ki bomo predsedovali OVSE-ju. No, vendar, izzivi nas običajno pripravijo do tega, da damo več od sebe kot sicer. In prepričan sem, da če se bomo zavedali velike odgovornosti in hkrati tudi priložnosti, ki jo imamo, da lahko to nalogo dobro opravimo. Vsekakor pa brez kakršnekoli ležernosti, kakršnegakoli podcenjevanja te situacije, res z skrajnim angažiranim delom. Z članstvom Evropske unije se pred nas postavlja seveda vprašanje prioritet, ki jih moramo ovrednotiti skozi evropske oči. V številnih kontaktih, ki sem jih imel že prej, ampak tudi v zadnjem mesecu z evropskimi državniki, vidim, da so pričakovanja sorazmerno velika. Pričakujejo, da lahko Slovenija igra pomembno vlogo v Uniji. Tam je nek odprt prostor, ki ga lahko izkoristimo z tehnim pristopom, s konstruktivnim pristopom, če bomo imeli ideje, če bomo imeli predloge. Pripravljeni so nas poslušati in upoštevati. Slovenija po svojem pondru, po svoji velikosti seveda ne bo odločilen dejavnik v Uniji. Bomo seveda imeli svoj glas, ki je lahko tudi odločilen glas, vendar tisto, kar je pomembnejše, je lahko imidž, ki se ga bomo ustvarili, ugled, ki se ga bomo ustvarili v Evropski uniji, s tem, da bomo dajali predloge, resne predloge za izhode v situacijah, ko ne bo soglasja v Evropski uniji, ko se bomo srečevali lahko tudi s manjšo ali večjo krizo, ali zunaj, ali tudi znotraj delovanja Evropske unije. In če bomo to znali delati, je lahko vloga Slovenije res sorazmerno zelo pomembna, oziroma pomembnejša, kot bi bil sicer naš glas. Svet je tukaj vse na vas, na zunanjem ministrstvu, seveda tudi na drugih ministrstvih, na vladi, navsezadnje tudi na vseh drugih institucijah. In ta začetek, nov začetek, 1. maj 2004, bi res moral biti nek začetek nekega novega poglavja, neke nove kvalitete. V zadnjem obdobju do 1. maja smo seveda opravili veliko dela in če pogledamo nazaj, smo lahko zadovoljni. Prešli smo številne ovire, opravili tudi količinsko izjemno veliko dela. Vendar to poglavje se sedaj izteka. In ne glede na to, kako dobro smo ga opravili, ne glede na to, da nas sprejemajo največkrat kot najbolje pripravljeno kandidatko, se bo sedaj začelo novo odštevanje, novo poglavje in seveda stare zasluge ali neke prednosti tukaj ne igrajo nobene vloge. Vse se začenja znova. Evropska unija je sedaj pred pomembnim izzivom, da dokonča svoje delo na evropski ustavi. Neuspeh v Bruslju decembra je zelo resen. In po številnih razgovorih, ki sem jih imel v zadnjem mesecu z evropskimi državniki, vidim, da se je nekako spostavilo takšno splošno prepričanje, da je potrebno čimprej najti rešitev za evropsko ustavo. Da sicer se lahko spostavi nek negativen momentum, povečajo tudi medsebojne napetosti, predvsem pa izgubi tisti zagon za poglabljanje integracije. Evropska ustava je seveda tako odločilen korak naprej za prihodnost Evropske unije, da bi neuspeh na tej točki seveda pomenil zelo veliko v negativnem smislu. Uspeh pa veliko v pozitivnem smislu. Po svojih močeh bomo pomagali tudi pri razreševanju tega vprašanja. Jaz sem globoko prepričan, da tako imenovana Evropa dveh hitrosti ni dobra rešitev. Predvsem, če vidimo v Evropi prve hitrosti, takšno trdo jedro Evropske unije, tisto, ki naj bi bilo bolj evropsko, ki naj bi šlo pač naprej, ostali pa naj bi bili v nekem drugem razredu Evrope. Težko si predstavljam, kdo bo sploh prostovoljno pristal od vseh 25 članic na to, da bo pristal v tem drugem razredu, v slabšem razredu. In neko novo sortiranje držav, kjer ne bi imeli vse možnost, da sodelujejo, bi, pripričan sem, povzročilo veliko negativne energije v sami Evropski uniji in tudi zaustavilo ta zagon, ki ga Evropska unija ima, ki ga je imela do sedaj. Zmanjšalo bi to tudi njeno vlogo v svetovnem okviru. Seveda, če govorimo o dveh hitrostih, če govorimo o instrumentih, ki jih že sedaj imamo, instrumentih poglobljenega sodelovanja, govorimo o evru, govorimo o Schengenu, vemo, da se vedno lahko oblikujejo skupine, ki bodo šle naprej na posameznem področju. Vendar tisti koncept, ki ga vidim kot negativnega, pa je, če se bo formirala skupina, ki bo na političnem področju šla tudi naprej, ki bo pač imela neko svojo vlogo, svojo koordinacijo in spostavlja pravzaprav tukaj neko novo dimenzijo. To lahko presežemo, če najdemo rešitev za evropsko ustavo. Seveda pa tudi to ne bo pomenilo, da v Evropski uniji ne bo vedno prihajalo do težav pri iskanju poti za naprej, pri odločanju. 25 držav, 27 držav in še več držav v prihodnosti je seveda izjemno, izjemno težko sklejevati. Takšno izkušnjo mi že imamo iz svoje zgodovine in vemo, da se ne sme ponoviti na negativ način, ampak da jo moramo nadgraditi, tako kot se je dosedaj gradila Evropska unija z neko novo kvaliteto medsebojnih odnosov. Ta kvaliteta pa ne sme temeljiti na moči, na preglasovanju, pač pa na iskanju nekih za vse sprejemljivih rešitev. Včasih bo to res počasneje, včasih bi se dalo brez tega iti hitreje, vendar če bi se šlo hitreje, če bi preglasovali, veliko krat preglasovali, potem bi s tem povzročili napetosti, ki bi na neki točki zaustavile ta skupni razvoj. Potrebno bo veliko potrpežljivosti in resnega dela. To velja seveda še enkrat tudi za nas, tudi za Slovenijo, ki bo morala na tak način delovati, braniti svoje nacionalne interese, vendar hkrati iskati evropske rešitve, skupne rešitve in ne voditi do a priornih blokad, kjer ne bi ponujali tudi svojih izhodov oziroma svojih pogledov za rešitev situacije. Leto, ki je pred nami v Evropski uniji in tudi naslednjo leto, bo tudi zahtevno. Ne samo zaradi ustave, ampak seveda tudi zaradi dogovarjanja o novem proračunskem obdobju do leta 2013. Gre za seveda zelo pomembno vprašanje. In vidimo, da so tukaj, da tudi na tem področju že prihaja do določenih pozicioniranj, lahko bi rekli tudi do taktičnih potez. Na pismo šesterice, ki predlaga omejitev na 1% prispevke v evropski, na 1% družbenega proizvoda prispevke v evropski proračun, vidim v tem kontekstu, torej kot taktično potezo pred začetkom resnega usklajevanja. Vendar ocenjujem, da takšno stališče za Slovenijo ni dobro. Da ni dobro, če bi se Slovenija pridružila tej skupini, ki želi v tem trenutku omejiti skupne izdatke za evropski proračun na 1% družbenega proizvoda. Vsi vemo, da je med glavnimi akterji že bil dosežen dogovor o višini sredstev za kmetijsko politiko do leta 2013. In da ta dogovor ne spreminja bistveno evropske politike na tem področju. Če bi sedaj znižali skupni obseg sredstev, bi znižali sredstva za kohezijske sklade, za regionalne sklade in namene, skratka za vse druge namene. To pa je slabo, seveda tudi neposredno za naš izračun, ki ga imamo v Evropski uniji, ki smo ga imeli do sedaj ob pogojih vstopanja. Slabo je tudi sicer za perspektivo Evropske unije, ker če bo ostala kmetijska politika še bolj prevladujoča prioriteta, kar bi se zgodilo v tem primeru, potem je težko sanjati o ciljih Lizbonskega procesa, o tem, da bo Evropska unija postala vodilna gospodarska sila na svetu, prevladujoča predvsem zaradi svoje konkurenčnosti. To se ne more zgoditi na tak način. Hkrati pa vemo, da pretiran protekcionizem v kmetijstvu onemogoča tudi dogovore na svetovnem nivoju, da povzroča veliko škodo državam v razvoju, neposredno povzroča več revščine v svetu. In Slovenija bo tudi v teh vprašanjih morala razmisliti na tak način in opredeliti svojo politiko za prihodna leta. To bodo temeljna vprašanja, kjer bomo pač morali imeti dovolj teže s svojimi stališči, da bomo lahko tudi prodrli z njimi, vsaj v takšni meri, da bo to pomenilo nek konstruktivni korak naprej. S tem bi zaključil svoje pozdravne besede vam in vam zaželel veliko uspeha pri razreševanju teh vprašanj. Večkrat boste in bomo v dilemi, večkrat bomo iskali najboljše poti in mislim, da je takrat dobro stopiti skupaj, imeti čim več medsebojne komunikacije. Naše omejene potencijale moramo povezati, sicer ne moremo biti uspešni pri soočanju s tako velikimi izzivi, kot so sedaj pred nami. Torej, veliko uspeha.